la Cuvântul lui Dumnezeu și la studiu biblic de joi seara, am promis să răspundem câtorva cereri dintre membrii bisericii care ne-au rugat să revenim la textele mari și la evenimentele mari din săptămâna patimilor. Am vorbit cu ceva timp în urmă, joi seara, despre arestarea lui Iisus și despre trădarea lui Iuda. L-am avut atunci ca personaj principal pe Iuda, iar în seara aceasta vom vorbi despre procesul iudaic, procesul iudaic sau procesul religios. De asemenea, un proces care are loc pe două faze, dacă Dumnezeu ne ajută și toate sunt bune, joia viitoare vom vorbi despre procesul roman sau despre procesul laic, de asemenea, procesul în fața lui Pilat, pe două faze și el, o să vedeți. Dar în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim să ne apropiem de cuvântul Scripturii și vom avea două citiri destul de consistente, de lungi, și anume vom citi în prima parte din Ioan, capitolul 18, de la versetul 12 la 24, pentru că acolo este ancheta în fața lui Ana, a marelui preot Ana, care nu era în anul acela mare preot, dar o să vedeți și o să vorbim de marea influență care avea acest mare preot, Ana. Deci textul din Ioan 18 la 12 și apoi, în a doua fază, vă spuneam, procesul religios, procesul iudaic, Domnul Iisus în fața Sinedriului condus de Caiafa. Și atunci vom citi din Matei 26, de la versetul 57 la 68. Deci vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură și citim mai întâi din Ioan, capitolul 18, de la versetul 12 la 24. Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară, la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portăreasa și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portăreasa, a zis lui Petru: nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față, totdeauna am învățat pe norod, în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit, despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa a răspuns marelui preot? Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Deci spuneam, pentru primul segment, pentru prima fază a procesului religios, a procesului iudaic, titlul acestei lecții este procesul iudaic, pe două faze, pe două etape, și anume ancheta în fața lui Ana și de asemenea procesul religios în fața Sanhedrinului. Sanhedrinul era tribunalul religios al lui Israel. Avem de a face cu cel mai nedrept proces din istoria omenirii. Toate procesele câte au fost sub soare nu se pot compara cu acest proces atât de nedrept, atât de ilegal și atât de multe erori judiciare. Noi vom aminti doar câteva din ele. Data trecută am vorbit despre trădarea lui Iuda și Iuda este cel care i-a condus pe ostași și pe aprozi în grădina Ghețimani ca să-l aresteze pe Iisus. Mi-am notat aici câteva versuri dintr-o cântare a lui Michael Card. Am să le spun în limba engleză pentru că așa au fost compuse și au rimă în felul acesta, dar ne împrospătează puțin lecția de data trecută, și anume cum se face că tocmai unul din ucenicii lui, tocmai unul din apropiații lui l-au vândut și l-au trădat. Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. Only a friend come close enough to ever cause so much pain. Și cred că acum, când reverberează aceste cuvinte, aceste versuri în mintea sau în inima noastră, ne gândim și noi că am gustat mai mult sau mai puțin un pic din trădarea unui prieten sau din faptul că am investit în cineva, poate chiar în acest context al Americii, sunt mulți români care au zis: domnule, l-am chemat în America, l-am ajutat să vină, l-am ajutat să se pună pe picioare, l-am ajutat când i-a fost greu, am făcut totul pentru el și la un moment dat mi-a întors spatele. Da? Și cred că vă identificați puțin cu versurile acestei cântări și cu foarte, foarte puțin din ce a simțit Domnul Hristos când i-a spus lui Iuda: prietene, prietene, ai ajuns să distorsionezi până și această mare, mare semnificație a unui sărut. Pentru că sărutul este un gest de maximă apreciere și iubire și afecțiune. Un sărut care îl dai mamei, care îl dai copilului, care îl dai soțului, soției și îl dai și unui prieten. Și acum Domnul Iisus îi spune lui Iuda: prietene, cu o sărutare ai ajuns tu să vinzi pe Fiul omului. Dar când l-au luat și l-au legat, prima dată l-au dus la palatul marelui preot și acolo în palat locuiau și socrul și ginerele. Acolo în palat, întâi de toate, marele privilegiu de a-l ancheta pe Iisus l-a avut nu marele preot din anul acela, adică Caiafa, ci l-a avut Ana, un preot care s-a bucurat de multă, multă reputație în viața lui și în slujirea lui de mare preot. Și oarecum din curtoazie sau din respect sau din anumite mișcări și manipulări politice pe care le făcea Ana la momentul acela, pentru că era cel mai vechi și vom vedea că a avut și o familie extrem de ca o dinastie. Deci a avut 5 copii, a avut un ginere și un nepot, care toți au fost mari preoți. Deci a fost o adevărată dinastie. Vine de pe linia Macabeilor și a Saducheilor ca nuanță religioasă și parcă nu se mai termină dinastia cu preoții ăștia. Și la el este dus prima dată. Prima eroare judiciară, pentru că vorbim de proces, prima eroare judiciară însă nu este această anchetă ilegală, pentru că Ana nu avea voie să facă ancheta asta. Să ne fie foarte clar și limpede de la bun început. Dar prima eroare judiciară nu e asta. Știți care e prima eroare? Prima eroare este că arestarea lui Iisus s-a petrecut noaptea. După legea iudaică, după Scriptura Vechiului Testament, nu aveai voie să-l arestezi pe om noaptea. Da? Cum făceau comuniștii pe vremuri. Mi-aduc aminte de o arestare, acum îmi trece așa prin minte și mi-aduc aminte, de o arestare a grupului Vișchi, un pastor maghiar reformat, care avea o mișcare a betaniștilor, o trezire în sânul Bisericii Reformate, oameni care puneau mult accent pe rugăciune, pe studiu biblic, pe apropierea de Dumnezeu. Și în noiembrie 58, dacă nu greșesc, eu nu vreau nu sunt foarte sigur exact pe aceste date, dar știu din biografia lui Vișchi, noaptea au venit peste ei și pe tot grupul în frunte cu Vișchi, care a primit 25 de ani de închisoare, da? I-au ridicat noaptea, i-au ridicat din pat. Deci, odată că prima eroare care s-a întâmplat în text și în procesul lui Iisus este că a fost arestat noaptea. Nu era legal să se întâmple această arestare noaptea. Dar Sanhedrinul a dat ordin să fie arestat și au venit și au executat ordinul. Cei mai mulți sunt de părere că arestarea au făcut-o aprozii care erau în garda care era în slujba templului. Da? Aprozii erau, așa erau numiți ei. Dar sunt două texte, sunt două referințe în Ioan, Ioan 18:3 și Ioan 18:12, care pe unii comentatori i-au înclinat să spună că pe lângă acești aprozi, sigur că Sanhedrinul a dat ordin și a trimis aprozi, a trimis garda templului, dar pe lângă acești aprozi ar fi fost cumva și, pentru că Pilat era în cetate, era marea festivitate a evreilor, sărbătoarea pascală, și atunci, știind ce aveau de gând să facă, au implicat și pe Pilat și au cerut câțiva soldați și de la Pilat. Nu e foarte sigură această interpretare, dar unii au mers pe aceste două texte, pentru că aici Ioan 18:3 spune Iuda a luat ceata ostașilor și a aprozilor trimiși de preoți și i-a condus la Iisus. Ioan 18:12, ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor l-au dus pe Iisus la Ana. A doua era eroare judiciară. Deja v-am spus-o, deja cu ușurință o puteți intui. A doua eroare judiciară este că ancheta la Ana era ilegală. Deci nu se justifica. Ana nu avea dreptul legal să facă nicio anchetă. Erau acolo alte demersuri și mașinațiuni politice și probabil Caiafa, din respect pentru socrul lui și pentru reputația de care se bucura Ana, a zis socrul să-l ancheteze primul și să aprecieze el, pentru că până la urmă ne consultăm cu el și el înclină balanța ce se va întâmpla cu acesta. Da? Și a doua eroare judiciară, deci al doilea lucru nedrept în acest proces, atât de odios, este faptul că l-au dus la Ana și Ana nu avea dreptul să-l ancheteze. Ana, ne spun istoricii vremii, că a fost mare preot pentru aproximativ 20-21 de ani. 6 înainte de Hristos și 15 anul Domnului. Și abia un guvernator care a venit de la Roma, guvernatorul Valerius Gratus, l-a schimbat din funcție, l-a destituit. Dar el a avut grijă să rămână în power, cum se zice. A avut grijă să fie în control prin copiii lui, prin ginerele lui, prin nepotul lui și așa mai departe. Deci, prin familia lui care era foarte, foarte implicată în sistemul religios și politic al lui Israel. Da? Deci este bine de notat acest lucru. A treia eroare judiciară. Deja în câteva, cum să zicem, în câteva minute și în scurt timp s-au produs aceste trei. Adică s-a produs arestarea noaptea, nu era legal, s-a produs ancheta la Ana, nu era legală. Și aici la Ana observăm că interogatoriul lui Ana are două aspecte. Pe două direcții merge Ana, are două întrebări. Îl întreabă despre ucenicii lui și îl întreabă despre învățătura lui. Probabil Ana testează terenul să vadă câtă influență, să vadă cam cât sunt cei care îl urmează și să-și dea seama, pentru că erau Paștile și mulțimea în Ierusalim cu câteva zile înainte îl primise cu atâta bucurie și tot Ierusalimul s-a pus în mișcare atunci când Iisus a intrat triumfal, cum se spune, cât de triumfal a intrat pe mânzul unei măgărițe, dar oricum toată cetatea știa marea veste. V-am spus și data trecută, marea veste este că în Betania, a patra zi după ce a murit, a fost înviat Lazar. Ori asta a pus capac la toate, asta a pus pe jar Sanhedrinul, marele preot, s-au adunat, s-au agitat, au zis asta este dincolo de orice imaginație și trebuie neapărat să facem ceva și să-l oprim. Da? Și acum vine a treia eroare judiciară și această a treia eroare judiciară este faptul că acuzatul, atenție, sau cel care se afla în anchetă, a fost lovit. A fost lovit, a fost pălmuit. Sau cum spune Domnul Iisus, de ce mă bați? Dacă am făcut bine, de ce mă bați? Dacă am făcut rău, dacă am zis ceva rău, dovedește-mi unde am greșit, în ce am spus. Da? Dar Ana face o anchetă destul de sumară și nu are decât două întrebări, două chestiuni care dorește să le pună în discuție. Și Domnul Iisus nu schimbă cu el prea multe cuvinte și nu-i răspunde decât așa, eu am vorbit în public și poți să întrebi, dacă, pentru că aici e vorba de martori, un proces, o să vedeți imediat că ajungem acolo și un proces se face cu martorii acuzării, cu martorii apărării și Domnul zice, orice ți-aș răspunde, tu nu vei conta pe ce spun eu, dar sunt martori. Eu am vorbit în public, eu am vorbit între iudei, acolo la templu, unde se adună iudei, se intre pe ei. Sigur că acest aprod arogant l-a lovit, l-a pălmuit și aceasta este cea de-a treia eroare judiciară care deja se întâmplă și procesul era abia început. Sigur, după această sumară anchetă, Iisus legat este trimis la marele preot din acel an, trimis la ginerele lui Ana, trimis la Caiafa. Și aici, v-am spus, o să citim din, vă rog să deschideți cu mine, o să citim din Matei 26, de la 57 la 68. Deci citim din Matei 26, de la 57 la 68. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa. Matei nici nu mai pune în discuție ancheta de la Ana, decât Ioan vorbește despre asta. Și unde erau adunați cărturarii și bătrânii? Iarăși se intercalează episodul trădării lui Petru. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții ce mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis: nu răspunzi nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns: este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând: Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Avem deci tabloul 2, a doua fază a procesului religios, a procesului iudaic, și anume scena de la Sanhedrin. Cine erau aceștia? Sanhedrinul era tribunalul religios, vă spuneam, și era compus din 71 de persoane, împreună 70, împreună cu marele preot, 71. Ca să poată avea o decizie viabilă și să fie legali, da, cât de cât, o să vedeți iară ilegalități aici, imediat le observăm, dar ca să poată să se întrunească, legea lor spunea că trebuie să fie cel puțin 23 prezenți, așa că au fost chemați în acel ceas al dimineții, cred că nici nu se făcuse de ziua, când Caiafa și toți ai lui, toți acoliții lui au agitat pe cât mai mulți și i-au chemat să vină. Spune că au venit preoții cei mai de seamă și cărturarii, da? Deci era compus din farisei, din saducei, din preoți, din cărturari, teologi, oameni de seamă, oameni foarte influenți în societate, și e foarte posibil ca să nu fi fost chemați, de exemplu, Nicodim sau Iosif. Despre Iosif ni se spune la un moment dat, și o să vorbim când ajungem sâmbătă la Iosif, la îngropare, se spune că Iosif nu s-a învoit, n-a fost de acord cu decizia Sanhedrinului. Despre Nicodim nu știm, a fost, nu a fost, sau dacă a fost, a fost un ucenic pe ascuns și nu s-a exprimat, așa cum s-a exprimat altă dată, pentru că altă dată Nicodim a luat cuvântul și tot așa au trimis să-l aresteze. Și Nicodim au zis: păi da, arestăm noi pe cineva fără să-l cercetăm mai întâi și să aflăm de ce se face vinovat și toate cele. Deci atunci a vorbit Nicodim. De data asta, dacă a fost prezent, n-a zis nimic. Sau poate n-a fost prezent, că poate Caiafa a chemat doar pe cei care a știut că vor vota la sigur pentru ce vrea el. Caiafa vroia cu siguranță și în mod clar și decisiv să-l dea morții. Așa a spus el, de fapt, atunci când au venit cei de la Betania și au zis, oameni buni, eu nu cred că le-a zis oameni buni, așa zicem noi în Ardeal sau în România, dar i-au zis, suntem terminați, s-a zis cu voi pentru că, uite, a înviat un om care se afla în mormânt de 4 zile și toată lumea merge după el. Voi ați pierdut. Atunci Caiafa adună de urgență Sanhedrinul, acest tribunal religios, și zice, trebuie să facem ceva, să-l prindem, să-l omorâm, să-l dăm morții. Și numai bine, ca pe tavă s-a oferit Iuda cu planul lui și cu trădarea lui. Deci, acum vine un lucru foarte interesant, care iarăși este atât de grav și atât de nedrept, și anume, textul spune că preoții aceștia, cei mai de seamă, căutau martori falși. Da? Ei știau bine, după lege, că martorul mincinos era pedepsit cu moartea. Orice mărturie mincinoasă, dacă martorul mincinos era prins ca mințit, era pedepsit cu moartea. Și acum, tocmai ei, ca să vedeți cât de pervertită le era mintea și inima și planul lor demonic, tocmai ei căutau martori mincinoși și nu-i găseau. Au venit mai mulți, spune Evanghelia, și nu se potriveau. Îmi place, Marcu face consemnarea aceasta, zice, îi ascultau, vedeau dacă se coroborează mărturiile lor, declarațiile lor, și nu se potriveau. Și s-au convins că nu pot să fie folosiți, că nu stă în picioare mărturia lor. La urmă au venit 2, pentru că trebuiau minim 2. Așa era după legea Vechiului Testament. Trebuiau minim 2 martori. Zice, la urmă au venit 2 martori mincinoși, da? Și au spus, zice, noi l-am auzit că el va dărâma templu și îl va zidi din nou în 3 zile. Da. Dar iarăși Marcu, atenție, e frumos de tot, cum Marcu iarăși ne dă o notă și zice, dar nici mărturia lor nu se potrivea. Nici mărturia lor n-a stat în picioare. O să vedeți de ce vă prezentăm lucrurile și nuanțele acestea, pentru că e foarte important. Și acum vine deci altă eroare judiciară, că pe martorii mincinoși îi căutau tocmai judecătorii, da? Ca și cum mai zice, judecătorii aceștia erau atât de corupți, preoții aceștia erau atât de corupți, încât ei căutau martorii mincinoși. Dar mai vine o eroare judiciară. Da? A cincea. Știți care este? Lipsesc martorii apărării. Un proces nu se putea ține, nu se putea face ca să ai de o parte martorii apărării, de altă parte martorii acuzării. Da? Poate că 2 se găseau. Dacă Ioan și Petru ar fi zis, stăm noi, stăm pentru el, depunem mărturie pentru el. Dar nu s-a întâmplat. Așa spune Pavel în epistola lui către Timotei. Vorbește despre procesul în fața cezarului și spune, zice, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost lângă mine. Toți m-au părăsit. Era vorba de prietenii lui, de colaboratorii lui, de lucrătorii care erau cu el. Da? Dar zice, Domnul a stat lângă mine. Domnul a fost cu mine. El care a rămas singur în fața Sanhedrinului. El care a rămas singur în fața lui Ana și în fața lui Caiafa și în fața lui Irod și în fața lui Pilat. Da? Când ajungem la Pilat, lucrurile se schimbă radical. Nu vreau să vă bulversez de acum și să vă... Dar puțin aș anticipa, pentru că vă deschid apetitul. O să fiți impresionați sau uimiți sau șocați de câte ori a încercat totuși Pilat să-l scape. Pentru că Pilat era un guvernator roman care cunoștea dreptul și justiția și avea un oarecare simț al dreptății și al adevărului. Da? Și-a dat seama că e nevinovat și că vor să-l omoare fără motiv, doar din răutate, doar din invidie, doar din răzbunare. A vrut să-l scape. Da? Despre asta vom vorbi data viitoare. Acum, pe lângă eroarea judiciară că tocmai ei, judecătorii, căutau martori mincinoși, îi căutau, nu să-i caute și să-i condamne, că așa era normal, martorul mincinos era condamnat la moarte, nu, ei îi căutau să-i folosească, însă împotriveau. Și vine o altă eroare judiciară și ne spune că, de fapt, Iisus n-a avut martori ai apărării, nu l-a apărat nimeni. Și nici n-au căutat. Bun, hai să auzim acuzarea, hai să vedem acum apărarea. Trebuie să avem doi martori, cel puțin doi martori care să-l apere, da? N-a fost nimeni. Unii sunt de părere, ca să atingem puțin și partea lui Petru, unii sunt de părere că nu e chiar simplă abordarea cu lașitatea lui Petru. Atenție! Că Petru s-a lepădat, că Petru s-a dezis, că Petru a spus, nu-l cunosc, n-am auzit de el, nu sunt dintre ucenicii lui. Da, așa a spus și s-a lepădat. De trei ori s-a lepădat, da? Și a cântat cu coșul și a ieșit afară și a plâns cu amar. Toate astea sunt adevărate. Dar există o opțiune a unor specialiști sau interpreți care spune că Petru, de fapt, pentru că Petru, atenție, asta se potrivește perfect la profilul lui Petru. Petru nu era un fricos. Petru nu era un chicken, cum e limbajul american. Un slăbănog, unul pe care să-l duci așa. Nu, Petru a fost tot timpul ce a avut de zis, a zis, ce a trebuit să zică, ce i-a trecut prin minte, a intervenit, a fost brav, a avut sabia, da? Când a auzit de trădător, imediat a încercat să afle cine îl vinde, da? Și Ioan nu i-a spus, decât Domnul Iisus îi spune lui Ioan și dă oarecum un semn, da? Și că Petru nu a fost neapărat n-a avut un moment de slăbiciune din aceasta de frică sau de moarte, ci unii sunt de părere că trădarea lui sau faptul că el a spus nu-l cunosc, nu sunt cu el, nu sunt de-a lui și așa, era cu gândul cumva să se strecoare printre ei și să încerce să-l salveze, să încerce să-l smulgă din mâinile lor. O fi și ăsta un argument, nu știu cât de tare și de bine stă în picioare, dar oricum cert este că s-a lepădat și că a ieșit afară și că a plâns cu amar și că chiar să fie așa, toată logica lui, tot planul lui, toată gândirea lui că ar putea să intervină, ar putea să facă, ar putea să dreagă, n-a mai stat în picioare. Deci ne aflăm în fața celei de-a cincea eroare judiciară și anume că nu există martori ai apărării. Și martorii acuzării spun doar, l-am auzit că va dărâma templu și că îl va zidi înapoi în trei zile. Sigur că Iisus vorbea, de ce? Vorbea de trupul lui, vorbea de templul trupului său, că va fi dat morții și a treia zi va învia. Ei n-au înțeles, sigur că da. Și acum, în acest context, da, când Marcu ne spune că martorii mincinoși n-aveau mărturii puternice și nu li se potriveau deloc mărturiile și nici acelor doi de la urmă, care au zis ce au zis, nu se potrivea nici asta, a văzut că Iisus tăcea, da? Iisus tăcea și Caiafa. De aceea am numit secțiunea aceasta Aria lui Caiafa. Caiafa, veți vedea, marele preot Caiafa, ginele lui Ana, face niște mișcări extrem de ciudate și motivate politic și într-o manieră demonică, drăcească, extraordinară. Deci o să vedeți, deci de aceea am vrut să vă prezint tot tabloul și tot contextul, ca să înțelegeți că totul se clătina, totul era în suspans, nu prea aveau cu ce îl acuza, nu prea aveau martori, nu prea aveau să-l condamne la moarte. Înțelegeți? Și atunci Caiafa are acest plan și se ridică, da? Și primul lucru este o întrebare capcană. Observați, vă rog, versetul 63. Este întrebarea pe care o pune marele preot. De acum intră el în acțiune, da? Face el mișcările acestea foarte, foarte radicale pe care le face, o să vedeți. Și primul lucru pe care îl face, intervine în discuție și în acuzare, faptul că Iisus nu răspundea nimic, lucrurile nu se duceau în direcția în care vroia El, și atunci se ridică și primul lucru pune această întrebare ca un trap, ca o cursă, ca o capcană, și zice: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da? Observați unde merge. Merge exact la rădăcina problemei și preia el totul și ia totul în mâinile lui și zice: trebuie să fac o mișcare, pentru că altfel nu ne ducem nicăieri cu ancheta aceasta, cu socrul său, nu-i dăduse niciun fel de asigurare că se poate rezolva ușor. Atunci Caiafa, sigur, mânat de diavol și mânat de planul lui diabolic, care l-avea în minte, să-l piardă pe Iisus cu orice preț, se ridică și spune: te jur, deci cu jurământ, să-mi spui cu jurământ, dacă ești tu, te jur pe Dumnezeu cel viu, dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, da? Deci ei știau că trebuia să vină Hristosul, unsul, Mesia, și acum era întrebarea aceasta vitală, fantastică, radicală, ultimă, da? La care Iisus răspunde în versetul 64, acum răspunde: da, sunt, și de acum înainte veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Asta i-a trebuit lui Caiafa. Și acum observați ce face Caiafa. Deci prima dată întinde cursa, întinde capcana, pune întrebarea capcană, da? Și acum mai face ceva. Face acel gest ultim, acel gest dramatic pe care îl face marele preot sau împăratul putea să-l facă. În vechime, de exemplu, Ezechia a făcut gestul acesta, da? Atunci cu Rabșache și cu toate cele, și s-a dus înaintea Domnului și și-a sfâșiat hainele. Deci gestul acesta de sfâșiere a hainelor era reacția ultimă pe care preotul sau demnitarul, oficialul suprem, dacă vreți regele, împăratul, cine o fi, o face gestul acesta, îl face numai în fața blasfemiei. Da? Deci nu se poate tolera, cu alte cuvinte, this is it, s-a decis, e clar. Deci în momentul în care marele preot făcea gestul acela, Sanhedrinul era forțat, o să vedeți că de fapt el prin gestul acesta forțează Sanhedrinul la un vot fortuit și obligatoriu. Din momentul acesta Sanhedrinul nici nu mai putea să voteze altfel. Și vă rog să observați reacția lui. Zice, în momentul când își sfâșie hainele și practic era semnul că sfâșie sufletul, sfâșie inima și că este un gest total de respingere în fața blasfemiei, zice într-o afirmație la fel de dramatică, versetul 65, a hulit. Marele preot își sfârșește hainele, zice, a hulit, da? Nu ne mai trebuie martori, atenție! Deci problema era foarte gravă la martori. Și cei doi martori nu se mai coroborau și nu mai stătea foarte puternic în picioare tot procesul și nu ne mai trebuie martori. Ați auzit hula. Voi l-ați auzit, nu? Când l-ați auzit, nici nu e întrebare, că e afirmație. Ați auzit hula. Cum am auzit-o eu, ați auzit-o și voi. Dar faptul că el și-a sfârșit hainele și a zis, nu ne mai trebuie martori, deci nu mai trebuie, procesul s-a încheiat. Vă dați seama? Procesul a luat sfârșit, this is it, it's done. Nu mai e nimic de făcut. Am tras linie. Da? Și obligă pe ei, pentru că el duce lucrurile, preia lucrurile în mâinile lui și, cum am spus, pune întrebarea capcană, după aceea vine și face gestul dramatic de sfârșire a hainelor, după aceea pune afirmația dramatică și zice, a hulit, voi l-ați auzit cu toții că trebuie să-l fie auzit, doar nu sunteți surzi, l-ați auzit și nu ne mai trebuie martori. Și acum, ultimul gest, ultimul segment al ariei, așa am numit-o asta, aria lui Caiafa, da? Ca într-o operă, ca într-o dramă, când cineva are o arie, e segmentul acela de maximă intensitate și de expresie, da? Și acum aceasta este aria lui Caiafa, da? Și vine și pune întrebarea dramatică, ce credeți? Pe ce să creadă? Deci în momentul când marele preot își sfârșie hainele, Sanhedrinul nu trebuie decât să recunoască și să-și dea seama că s-a ajuns la punctul final, la punctul terminus, la punctul maxim de tensiune, la climax, cum se spune, și ce puteau să mai răspundă ei? Păi nu e chiar așa, domnule, nu trebuia să-ți rup hainele, ce chestie, prea ai luat-o în tragic, prea stai, domnule, că nu l-am discutat, stai că nici n-am ascultat martorii cum trebuie, stai puțin, nu, totul era dus și era terminat. Pentru că Caiafa și-a dat seama că acest proces este extrem de nedrept, extrem de ilegal, și extrem de nu are nicio fundație pe care să stea, nu are martor, nu are mărturie, nu are nimic. Și atunci vine și provocator pune întrebarea de jurământ, dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, da, sunt, și atunci îl spune, gata, își sfârșie hainele. La gestul acesta, Sanhedrinul nu trebuia decât să aprobe, nu avea ce să facă. Sanhedrinul, de fapt, a fost pus tot la colț, tot împins într-un colț. Într-un colț, acolo a fost împins. Și când a zis, ce părere aveți, ce credeți? În care ei au zis, e vinovat, trebuie să moară. Da? Cât erau de convinși, cât erau de siguri, dar și-au dat seama că totul a fost dus, uite așa, de către marele preot. De aceea am spus că procesul acesta, din acest punct de vedere, din toate punctele de vedere, este cel mai nedrept proces din istoria omenirii. Ancheta în fața lui Ana, cu două întrebări sumare, două întrebări din care nu s-a ales cu nimic. De fapt, Domnul Iisus puncta chiar la nevoia de martori. Luați martori de acolo, cei care m-au auzit, să spună ei. Atunci au venit doi și au zis la Caiafa, da, l-am auzit spunând asta. N-ați înțeles nimic. Și spune Marcu, zice, nici mărturia lor nu s-a potrivit. Adică nu stătea în picioare. Atunci vine Caiafa, se ridică și ia singur în mâinile lui toată tevatura aceasta, tot circul acesta și îl duce urgent spre finalizare. Da? Deci este extrem de dramatic scena aceasta și evanghelistul ne spune că imediat după aceea zice, atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii, în alte evanghelii, la Marcu, la Luca, deci la sinoptici, se spune că i-au acoperit fața și au început să-l lovească cu palmele, cu pumnii și să spună, spune-ne, prorocește-ne, Hristoase, cine te-a lovit? Cum am spus și data trecută la Iuda, și am avut acea cântare foarte potrivită pentru reflexia noastră biblică, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. În Evrei, în capitolul 6, ni se spune că dacă cineva a gustat cât de bun este Dumnezeu, a gustat harul ceresc, a gustat bunătatea lui Dumnezeu, a gustat puterea veacului viitor, a gustat pe Duhul Sfânt și totuși a căzut, dar a căzut fără dorința de a se întoarce și de a se pocăi, pentru că aceasta este chemarea la pocăință, sigur că da. Cum a reușit Petru? Petru a reușit, a ieșit afară, a plâns cu amar, s-a pocăit și a fost iertat. Așa este și aici. Spune Evrei 6, este cu neputință să fie reînnoit, cu neputință pentru că nu se găsește pocăință la el. Da? De aceea e neputința, pentru că lipsește pocăința. Și pentru că el răstignește a doua oară pe Hristos. Da? Tabloul acesta. De a-l pălmui, de a-l lovi, de a-l batjocori. Și cu păcatul nostru, cu neascultarea noastră, cu comportamentul nostru, poate că de multe ori și noi am făcut asta. Și l-am lovit, și l-am pălmuit, și l-am batjocorit. Dar dacă este pocăință și se găsește pocăință și omul găsește calea pocăinței, este cu neputință să fie reînnoit. Nu pentru că Dumnezeu nu poate să îl înnoiască sau nu vrea să îl înnoiască, ci pentru că el nu vrea să se pocăiască. Pentru că el nu se pocăiește. Acela e punctul de tensiune. Să reflectăm și noi la cum judecăm, cât de grabnici suntem la judecată și cum am făcut judecăți nedrepte și noi la rândul nostru și cum ne-am lăsat poate manipulați de împrejurări sau de știu eu ce motive să fim nedrepți în viața noastră. Intrăm în tabloul acesta al procesului și ne identificăm cu personajele. Cu Iisus nu ne putem identifica aici pentru că nu suntem nevinovați. Dar poate ne putem identifica cu Petru care e afară și se leapădă. Poate ne putem identifica cu Ioan care e înăuntru, dar nu face nimic, nu zice nimic, nu intervine. Poate ne identificăm cu cei care l-au lovit, care l-au batjocorit, l-au pălmuit. Și în toate, dacă venim cu pocăință și ne cerem iertare, Dumnezeu este Cel care ne iartă.